Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabara mkiji nchuti na mwakunzi muteza ya makuru mtegwiri gwa nuruganda ya gakwari no genekerezo. Ikazi makuru ya achu ya guri nukukunshuri wa milongibili na kabiri. Ingingo huru nguruzi ya gize ni zizikulikira. Naviko Shimura umuhuza yukogwa mkuru yukogwa yukotabazi muri haseri kinsha sa era tembele ikambi muzizo warundi ya rusenda kuigenekezo jakane gitugutu no mwaka. Itango jama furanga ugu suma jara hiri rangi muikambi ya rusenda no visiti ya murongwe. Dedate ya madida ni muzizo wa nguzo kambi zivili. Ugunishu ugalonye shuri guriwe nikezo. Mashuri higa mwabana vi muzizo warundi zo muikambi ya rusenda. Saya gusa tuwafitie na yandi makuu menshi atandukanye. Ijwi mwumva ni gani ni nahazwe Maria Karori. Nkuko nababwiye mu ntango umuhuza w'ikigo mukuru mu ishami rya ONU impunzi ku isi HCR ikinshasa umupfasoni nabiko Shimura yaratembereye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ku igenekezo rya kane gitugutu n'umwaka. Umupfasoni nabiko yarazanwe no gusuzuma ibikorwa by'ubutabazi uko birangurwa mu iyo kambi no kuraba icokorwa kugira ngo impunzi zishobore kwiteza imbere. Nabiko akaba yaraherekejwe mu ngo rugendo n'abapfasoni babiri bakorera HCR baraka mu gisata cyo gukingira impunzi protection mu Kinyamazu.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info ku rubuga rwa Facebook ni ongea kuri Twitter ni ahobazi ongea yaga na kuri SoundCloud ni ongea agakwego yaga agakwego Internews.
Turanezerejwe ni kabugwa cyo dufaranga to gusumisha niyo tutazi ukwezi utwo dufaranga twagenewe. Iki nico kibazo gihurizwa ko n'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda. Izi mpunzi zikabazibazwa no kugene kuva muri mukakaru guheze bamaze kuronswa amafaranga yo gusumisha gatatu gusa kandi bategezwe kuronswa ko gafashanyo ku inshuro ya kane. Abatwaye azi baribaza amafaranga bategerezwa kuronka iya chaja iyo badapokejwe.
Twavyakiriye neza cyane kuko yaje hagetse twari dufite inzara nyinshi kucyukuri baragize neza ayo mafaranga yadufashije yagize icyamara. Amakenga dufise nuko ubu twari kuba dupokeye amafaranga ku kwezi kugira kane ariko dupokeye ukwezi kugira gatatu. Uko kwezi kundi ntituje ayo mafaranga iyo yaje. Twasaba ko boduha ayo mafaranga yacu yuko kwezi kuko twari twarafashe amadeni none nk'ubu bene yo baguma batwishyuza tutazi uko turi bubigenze. Tukasaba kandi pamu na hasere kubo tumenyeshe wa mafaranga ya chige tutayapokeye iyo ya
kwenye gihugu mkigwati cha Ruvungi muri grupe maya itara Ruvungi barasaba yuwa kwa jigitaruga kuruzi Rusizi. Abanya Ruvungi wavuga kwi yuwa kwa jicho kiraru chobafasha guhana hani bidanda zwaneza na babanyi babo muri komine ya Rugombo mu gihugu cy'u Burundi. Kubwa abanya gihugu kujabuka uruzi Rusizi iyo baruye mu Rugombo kurangura ibidandazwa ntiborohera kuko kumwaro babasaba amafaranga menshi bigatuma batunguka bihagije. Abadandaza bo mu Ruvungi bemeza ko bagenda mu Rugombo bajanwe no kurangura imboga nk'amashu, ibitunguru mbese n'inyobwa. Bakaba bavuga ko batoroherwa kuko ku rugendo ruri ku bimetero hafi 10 gusa rugabura kigwati cha Ruvungi ni komine ya Rugombo rubatwara amafaranga ari hagati y'umbi 12 z'amakongomani n'ibihumbi 13 z'amakongomani. Impunzi z'abarundi zarifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abageze mu zabukuru. Uyu munsi usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku igenekezo rya mbere gitugutu wahimbarijwe muri site impunzi z'abarundi ya Murongwe ku kivugo tugabanye ubusumbasumbane mu migwi y'imyaka. Uwo munsi mukuru uhimbajwe ku nshuro ya mbere kuva impunzi z'abarundi zakiriwe mu karere ka Fizi mu ntango za Ruheshi umwaka 2015.
Umviriza burindwa makuru mushikirizwa n'ugwaruka rw'amenyesha makuru mu mugambi gwaruka rw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago no mubano mwiza ku maradio 10 yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Radio Bukavu, Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyona ikamanyona. Isange ni kuri Radio Rural de Sange, Ikiriba ni Radio Kidiba Ondes. Uvira ni Radio Message du Peuple, Radio Ngoma ya Amani y'Ilusenda ni Baraka, Radio Mungano Ifizi, nayo minembwe ni kuri radio tungane.
Tugaruke mu Rusenda. Inyuma y'ukwezi kumwe amashuri yuguruye imiryango muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwinshi bw'abanyeshuri burubonekeza mu mashuri yigamwe abana b'impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda. Nkuko twabyiboneye, abana batanu na batandatu bicara ku ntebe imwe, mbese hari n'abicara hasi. Iruhande y'ivyo, ishuri rimwe ryigamwe abana barenga ijana. Ni inkuru ya Eric Itangishaka yimenyereza mu kiganiro yaga.
Ubwinshi bw'abanyeshuri buribonekeza ku mashuri yiga kwa abana b'impunzi z'Abarundi wo mu ikambi ya Rusenda kuva mu ntango z'uno mwaka w'ishuri turi. Burayo mashure ibirasi by'amashure biruzuye ku rugero rwaho intebe imwe yicara ko abana batanu canke batandatu hamwe n'igitigiri kirenga 50 mu kirasi kimwe. Umuyobozi w'ishure ry'intango rya Gatunguru, ishure rimwe ryakira abana b'impunzi b'Abarundi wo mu ikambi ya Rusenda, yamenyesheje yuko n'ikugwa ry'amahera y'ishure mu mashure y'intango kubwo umukuru w'igihugu iharanira intwaro rusange ya Kongo nyakubahwa Felix Gisegeti ko muri uyu mwaka w'ishure ko kiri mu mambo yatumye haba ubwo bwishi.
Ni kwamba tumefurahi gisi serikali ilisema kwamba watoto imwaka watafuta.
Turashimira ngingo ya leta yo kwigisha abana bacu ku buntu. Ubu hari ibyahindutse kuko n'abana batahora biga mu myaka iheze ubaraza ku ishuri. Bisigura ko birasi byo byarengewe kubera uko kurengwaga ko birasi. Uno munsi harabarirwa benshi batagera aho bicara, biga bicaye hasi abandi ku mabuye. Ibi nizo byiza n'ibibi tumaze kubona mu buno mugambi.
Kufatana wingi wa watoto vile kaisa hiyo ndio vizuri ambao tunaona na vibaya ambao tunaona na
kubwo umuyobozi nyene. Ubwishi bw'abanyeshure mu kirasi buratuma ubumenyi butababwiza. Agasaba ababishoboye hasere intwaro igihugu cya Kongo ko bobaha ibikoresho by'ishure kugira uwo mugambi wo kwigisha abana ku buntu ugende neza.
Vira ambao wanaendelea kukati.
Ubikambi tangwe amashure yacu amaze kuronsa intebe rimwe gusa mu ntango z'ikambi mwaka 2015. Nico bituma navuze ko abana benshi bategera bicara abandi nabicara ku mabuye. Usho twashaba dutera kamwe abashira hamwe haranira agateka k'abana kugira ngo ashobore gufasha abana bashobore kuronka ingene bicara. Ikindi naco nibitabo dukwiye ntibifise ntibikwiye navyo nyene turabikenye.
Navyo ni vitaze sana.
Ishure ritoya rya Gatunguru ni ishure rimwe mu mashure atandatu risanzwe ryakira abana b'impunzi z'Abarundi bo mu ikambi ya Rusenda, aho uno munsi rifise abana barenga 2400, muri abo ibice 80% n'impunzi z'Abarundi.
Musoye gato mugenzanje Eric sabana barenga 50 mu ishure rimwe ariko nabarigwa barangijana. Mu kurangiza itunganwa ry'ikigo ndangakaranga cyo mu ikambi ya Rusenda uburiri mu minwe ya komite ijejwe imikino yo mu iyo kambi. Icyo kigo nibikirimwe byose bikaba byashikirijwe ku mugaragaro uwo mugwi kwigenekezo rya gatatu gitugu tuno mwaka n'ishira hamwe kimuntu wo Chad Orande. Emmanuel Ntirampeba ajejwe imikino mu ikambi ya Rusenda arakenguruka kuri mikuru ya mugenzanje Odeta Nibizi.
Byukuri de Hollande isanzwe ariyo ikurakurikirana ibijanye n'inkino ngaha mu ikambi ya Rusenda, igakorana na twebwe tujejwe inkino mu ikambi yose. Yaradushikirije ibikoresho n'inzu yubatswe ibijanye n'imbyino. Iyo nzu bakaba bayiduhaye kugira ngo aritwe tuyikurikirana, baduha n'ibikoresho birimwo ikiyo cerekana amasanamu, bikagira n'akayakantu kerekana imipira ku buryo imipira ya Buraya n'ibindi kaba harimo bya bindi bitanga amajwi byose n'ibikoresho rero baduhaye kugira ngo tube turabikoresha. Mbese banadushikiriza n'umuriro ugizwe na cha cuma gitanga umuriro bivuye ku mishwarara y'izuba n'amabateri bijana kugira ngo ni hamwe tworonka n'abantu bashaka gushaje amatelefone babe boduha nk'amahera makeya canke se bari umupira baterere kugira ngo turonke ayo mayinite dukoresha kugira ngo imipira iboneke. Nivyo bikoresha nini dufise tukazobikoresha nk'uko ari byacu, tumenya neza yuko tubikoresha kuva abajene abakiri bato baze abakina imipira abagira gute bose baze baza ngaha kugira ngo bigireho canke ndamenyireho dukuru.
Amakuru yacu naharangiriye. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Ntengurukire bimwe bivuye ku mutima. Hassan Shabani yafashije kuyabategurira tuyobowe na Manuel Ntirampeba. Jewe Maria Karoni Minahazo nabashikirije mbifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Gira amahoro n'amahonda na gahindukira.